Ako zatiaľ prežívate túto konferenciu? Či hlavne myslím na tento pohľad na knihu Žalmov. Ako to vnímate? Či je niečo nové? Či ste už tak niečo čítali, alebo či to je normálny spôsob, ako čítate Žalmy? Ako to pre vás je? Hlavne, ako vnímate tento pohľad Christopher, jeho pohľad na Žalmy? Či niečo nové? Či niečo také, že wow, čo to je ozaj?
Je to nové, skutočne. Ja osobne môžem povedať, že ja som niektoré Žalmy dokázal priradiť k udalostiam z Nového zákona, k Pánu Ježišovi, ale tie, o ktorých sa hovorilo, ťažko. A ten problém tam bol, teda všeobecne také povedomie, že Žalmy sú pekné, ale sú tam miesta, ktoré nám ťažko sa strávia, alebo to napríklad výraz zuby mojim nepriateľom nám nesedí s tým odpusť našim vinníkom. To nám nesedí. Takže to miesto, ako keby sme tak opatrne okolo toho chodili, že to je starý zákon.
No, áno.
Tak to je môj.
No to isté, to tak naozaj nepomáha novými občanmi pozerať na Žalmy. Myslím, že viac sa budem tešiť na to, lebo asi tam ostávali tieto otázky, že čo robí s tými Eliášami a že pomáha s tým.
Mne sa páči ten názor, že, alebo nie názor, ale spôsob, že pozerať sa alebo hľadať Krista v Žalmoch. Že pozerať sa na Žalmy cez Kristove oči. Že ako on by to mohol spievať, alebo modliť. To bolo pre mňa zatiaľ nové.
A keď rozmýšľate nad tým, že ako doteraz ste čítali Žalmy, alebo kedy ste čítali Žalmy, alebo možno dokonca ako ste používali Žalmy, ako to bolo doteraz? Ako ste čítali? Kedy ste čítali?
Ako doplnok.
Ako doplnok?
No.
A boli nejaké situácie, keď ste si poražili, že teraz potrebujem čítať Žalmy?
Keď som sa už nevládala sama modliť, keď bolo niečo ťažké.
Keď si bola v podobnej situácii, aký Žalmy stav? Mne sa zdá, že to je moja tiež skúsenosť. A mne sa zdá, že to je asi skúsenosť väčšina z nás. A teraz, viete, ktorá starozmluvná kniha je druhá najcitovanejšia v Novej zmluve?
Žalmy.
Samozrejme, tá otázka bola nastavená tak, že si odpovedal Žalmy a odpoveď nie je Žalmy, ale Izajáš. Izajáš. A toto dáva zmysel, nie? Prečo je Izajáš medzi najcitovanejšími knihami Starej zmluvy k Novej zmluve? Prečo asi?
Lebo je prorocká? Alebo je prorocká? Sú to naplnenie tých prorockých?
Lebo je prorocká kniha. A aká prorocká, nielen hociaká?
O Mesiašu.
O Mesiašovi. A dokonca o novom nebe a novej zemi. Takže to je úplne prirodzené, že Izajáš sa tak veľmi cituje v Novej zmluve. A najcitovanejšia kniha Starej zmluvy v Novej zmluve je kniha Žalmov. A prečo je kniha Žalmov? A tie čísla sú rôzne, hej, lebo nikto nevie, lebo sú citácie a potom sú akoby spomienky na, a potom používajú napríklad zjavenie 4 a 5 má štruktúru ako Daniel 7. Hej, tam sú rôzne spôsoby, ako stará zmluva sa objavuje v nové zmluve. Ale keď počítame len citácie, čo nie je jednoducho počítať, lebo novozmluvní autori nerobili poznámky pod čiarou. A nie je úplne jednoducho vedieť, kedy je citácia, kedy nie. Ale keď tak počítame nejako, tak to vychádza, že Nová zmluva cituje knihu Izajaša okolo 50 krát. A cituje knihu Žalmov okolo 70 krát. A potom 75, myslím, že 30. Takže je dosť veľký rozdiel. A Ale prečo cituje Nová zmluva knihu Žalmov? Práve tiež kvôli proroctve, ale my sme teraz povedali, že keď to čítame, to nečítame ako prorockú knihu, ale my čítame tie modlitby ako naše modlitby. Ale kniha Žalmov je mesiánska kniha. Nielen mesiánska, ale je to kniha o Božom kráľovstve. O príchode Božieho kráľovstva. A to vieme, tiež nedávno pozeral jednu takú dizertačnú prácu, ktorý robil spolužiak, a on robil o tom, že ako Evanjelium podľa Lukáša a ako kniha Skutkov apoštolov, teda ako Lukáš, používa žalmy vo svojich knihách. On zistil, že Lukáš, Evanjelium podľa Lukáša a kniha Skutkov apoštolov, tieto knihy používajú žalmy 91 krát. Čiže to nie sú len citácie, ale všelijako používajú knihu žalmov. A z tých 91 krát, 30 krát sa týka kristológie. Čiže o tom, že Ježiš je Mesiáš. 23 krát sa týka akoby terajší príchod Božieho kráľovstva, alebo že už je Božie kráľovstvo. A potom ďalších 20 krát sa týka toho, že sa týka Izraela ako Božím ľudom a kresťania sú Božím ľudom. A potom ešte 7 krát je eschatológia, to je, že budúci príchod Božieho kráľovstva. Že všetky tie výskyty knihy Žalmov v Evanjeliu podľa Lukáša a v knihe Skutkov apoštolov týkajú sa v podstate Božieho kráľovstva. Ježiš Krista ako Mesiáš, Izrael ako ľud v tom kráľovstve, priamo príchod kráľovstva, či terajšieho, či budúceho. Čiže žalmy sú naozaj o tom, v nejakom zmysle sú o tom, alebo pozerajú na to, alebo hľadia na to, že prichádza Božie kráľovstvo a prichádza Boží Mesiáš. A teraz toto je, tento seminár je o tom, že ako nová zmluva používa starú zmluvu, keď písal, povedzme, Evanjelia, keď Matúš písal niečo o Ježišovi a potom, že a tak sa naplnilo Božie slovo. Tento seminár je o tom, že čo vlastne znamenajú tie citácie alebo spomienky alebo čo to sú. Ako ich čítať? Niekedy je to veľmi jasné. Napríklad Matúš povedal, že Ježiš sa narodil v Betleheme tak, ako predpovedal, tak, ako bolo predpovedané. A to nájdeme u Micheáša v 5. kapitole, 2. verši. Tam je predpoveď, že Mesiáš sa narodil v Betleheme. Tak to sú také prípady, keď je to jasné. Ale málo je takýchto prípadov, a viac je všetkých ostatných prípadov, keď to čítame a čudujeme, že takto novozmluvný autor zneužíval starú zmluvu. Tak sa nám zdá niekedy, že ten novozmluvný autor nechápal, o čom je ten starozmluvný text. A toto je jedna vec, z ktorou by som chcel, aby sme išli domov, že nie, že novozmluvný autor nepochopil, o čom je starozmluvný text, ale že my sme nepochopili, o čom je starozmluvný text. Tak ako teraz, hej, je veľká priepasť medzi tým, ako my čítame žalmy, hej, keď čítame, keď ja som v doline, a nehovorím, že to je zlé, to vôbec nie je zlé, to je veľmi správne. Lenže ak nečítame, ak nevidíme žalmoch Krista, ak nevidíme v žalmoch príchod Božieho kráľovstva, ešte sme nedovideli všetko, čo je v tej knihe. Takže je veľká priepas medzi tým, čo my, ako my čítame žalmy, a medzi tým, ako novozmluvní autori čítali žalmy. A tá veľká priepas je taká nekonečná, dlhá vzdialenosť a na nekonečné dlhé vzdialenosti potrebujeme červo viery. To ešte to vysvetlím, že vlastne znamená. Keď starozmluvní autori, proroci, pozerali do budúcnosti, niekedy videli veci úplne jasné. Mesiáš sa narodí v Betleheme. Nevidel všetko jasné, videl len tú jednu vec jasné. Ale v tom jeho proroctve bolo oveľa viac vecí, čo videl akoby neúplne jasné. Videl možno, že Izajáš možno videl, že ten Mesiáš musí byť spravodlivý, ale dokonale spravodlivý a že bude spravovať dokonale spravodlivý ľud, ale nevedel, že sa bude volať Ježiš a že ten ľud nebude Izrael tak, ako on poznal Izrael, ale bude trošku inakšie vyzerať. On predsa vedel, že nejaká zmena bude, lebo bude ten spravodlivý uhonok a nie celý ten ľud. Ale nevedel presne, ako to bude. Tak on videl, prorok, videl veľmi hmlisté toho, čo bude v budúcnosti. Takže on hľadal do budúcnosti a to, čo videl, videl veľmi nejasné. A teraz my, keď pozrieme naspäť, čo je pre nás už minulosť, keď Ježiš Kristus už prišiel, tak my pozrieme naspäť na človeka, ktorý sa narodil v takom roku, na takom mieste, ktorý žil toľko rokov, ktorý navštevoval tieto miesta, ktorý rozprával s týmito ľuďmi a tak ďalej. My vidíme tie konkrétne veci. A dokonca aj novozmluvní autori videli konkrétne veci. Oni boli svedkami, nie všetci, ale väčšina boli svedkami Ježišovho života. Oni tiež videli konkrétne veci. Takže na jednej strane máme to hmlisté videnie prorokov a na druhej strane máme ten konkrétny život Ježiša Krista. A keď novozmluvní autori písali evanjelia napríklad, oni do toho, čo písali, vložili tie starozmluvné texty a tie starozmluvné texty to sú ako portály, ako červé diery, ktoré spájú tú skutočnosť, ktorú oni vlastnými očami videli, s tým hmlistým videním, čo videli proroci pred stovkými rokmi. A pre nás je také nekonečná vzdialenosť niekedy. Myslím, že to je naša skutočnosť, keď čítame novozmluvu a rozmýšľam, že ako ten novozmluvný autor spájal táto udalosť s tým, čo on tam písal, že s týmto textom zo starej zmluvy. A ináč, neviem, možno, že nevšetci vedú, čo je červie diera, ale v fyzici hovoria, že môžu existovať červie diery a keď v priestore, v času priestore, keď je jeden bod tu a ďalší bod tu, je obrovská vzdialenosť medzi tými bodmi v čase a v priestore. Ale keď zoberiem časopriestor a urobím toto, potom v časom a v priestore stále je taká vzdialenosť medzi tými bodmi, ale teraz existuje medzi tými bodmi červia diera, ktorá je oveľa menšia vzdialenosť medzi tými bodmi. A toto je to, čo robí tie citácie. Oni urobia z veľkej vzdialenosti krátku vzdialenosť. Oni nám ukazujú presne, ako máme vidieť túto udalosť Ježišovho života, povedzme, alebo cirkev, alebo Boží ľud. Tak ideme pozerať na prvú kapitolu knihy Skutkov apoštolov. Myslím, že vám som dal, že o 12. kapitoli ináč. Ešte vám poviem, čo je na v tých papieroch. Ešte skôr mi odpovieme Bibliu, vám ukážem, že toto, čo mám, to je jedna zásada, jedna pomocka, 6 krokov a 9 spôsob, ako nová zmluva používa staré zmluvy. Starú zmluvu. Takže jedna zásada je, a toto si myslím, že je dobre začať s touto zásadou, alebo s týmto predpokladom, že novozmluvní autori sú citliví na pôvodný význam starozmluvného textu a keď citujú zo staré zmluvy, majú ten pôvodný význam na mysli, keď ho používajú vo svojom texte v novej zmluve. Chcem začať s týmto predpokladom, aby sme to neopustili hneď, že on nejako zneužíva tú starú zmluvu. Nie. Skôr začneme s tým, že my možno tomu nerozumieme, ale on vie, o čom je stará zmluva a veľmi správne ju používa v novej zmluve. Takže pre nás je kľúčom k správnej interpretácii biblicko-teologický prístup k textu. To znamená, že potrebujeme rozumieť nielen, čo sa deje v texte v tej konkrétnej situácii v dejinách Izraela, ale aj akú rolu odohráva tá udalosť v Božom pláne spásy. Napríklad, ak Boh zasľúbil Dávidovi, že mu postaví dom, teda, že jeden z jeho synov bude sedieť na tróne na veky, toto zasľúbenie má význam pre Dávida ako kráľa Izraela. A to je význam, že jeho dynastia bude trvať na veky. To je význam pre neho osobne. Ale tiež to má význam, ktorý sa iba časom vyjasní. A to je, že príde syn Dávida, ktorý privedie Božie kráľovstvo, ktoré nie len pozemské kráľovstvo, ale kráľovstvo, kde všetci, ktorí do ňoho patria, sú spravodlivé Božie deti. Čiže to je taký normálny význam, priamy význam a potom to biblicko-teologický význam. Takže to je tá prvá zásada. Potom jedna pomocka, toto je kniha, z ktorej som najviac čerpal pre tých 6 krokov a 9 spôsobov. A tento Greg, sa volá Greg Beale, to sú jeho, on má 9 krokov, ale niektoré som formil do jedného. Nie idem teraz tieto vysvetliť. Bude tu taká osobitná, každý bude sám, alebo v skupinkách môžete pracovať. Tak tam môžete pozrieť tieto kroky a budete. A potom je 9 spôsobov, ako nová zmluva používa starú zmluvu. A to tiež, tieto sú od Biel, ktorý má 12 a je ich viac určite. No a jeden spôsob, ako nová zmluva používa starú zmluvu je, že nová zmluva ukazuje na priame naplnenie proroctva starej zmluvy. Napríklad v Evangeliu podľa Matúša v 2. kapitole tam je napísané, že v judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok, že tam sa narodil Ježiš a to je naplnenie proroctva Micheáša z 5. kapitoly 2. verša. A druhý spôsob je, že nová zmluva ukazuje na nepriame naplnenie biblicko-teologického proroctva. A toto si myslím, že je najčastejší výskyt, alebo najčastejší spôsob. Napríklad v Evangeliu podľa Jána je napísané, že kosť mu nebude zlomená. A toto pochádza z knihy, z druhej knihy Mojžišovej, z 12. kapitoly, alebo z zo 4. knihy Mojžišovej, aj zo Žalmu 34. A to z druhej a zo 4. knihy Mojžišovej preto, lebo to je paschálna obeť, ktorá nemala mať zlomená kosť. A Ježiš Kristus bol ako paschálna obeť. A to je taký, podľa mňa, aj pekný príklad toho, že Ježiš nie je doslovne barán, ale Ježiš je ten skutočnou obeťou, ktorá nás vyslobodila z otroctva hriechu. Že to je tá, to je, Biel hovorí na toto, že je to typologické naplnenie. Ja mám rád, že biblicko-teologické naplnenie. Potom potvrdzuje, že starozmluvné proroctvo, ktoré ešte nebolo naplnené, bude naplnené na konci sveta. Takže v druhom liste Petra v 3. kapitole je, že podľa jeho prísľubenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Čiže apoštol Peter hľadí tiež do budúcnosti na čas, keď príde nové nebo a nová zem. A on zároveň odvoláva na Izajaša, ktorý tiež predpovedal, že príde nové nebo a nová zem. A apoštol Peter potvrdzuje, že toto sa stane tak, ako bol predpovedané. A na tie ostatné už teraz tiež nechcem prechádzať, ale môžete vidieť. A to je druhá strana, potom tretia strana. Niektorí nemáte asi správne poradí, ale tretia strana je tabulka, kde sú to niekto pripravil. To znamená, že možno, že sú všetky, pravdepodobne nie. Všetky výskyty citátov alebo spomienok žalmov v Novej zmluve. Čiže najprv je žalm, v tom prvom stĺpci je žalm, druhý žalm, prvý a druhý verš. A to, čo sa vyskytuje v Novej zmluve, v knihe Skutkov, je to v angličtine, lebo som to nekopíroval. Ktoré sa vyskytuje v knihe Skutkov vo 4. kapitole, verše 25 a 26 a tak ďalej cez celú tabulku. A potom posledná strana, hore máte, že Skutky apoštolov, 1. kapitola od 12. až do konca kapitoly. Ja vám chcem dať teraz tú úlohu práve spracovať tento text, prejsť tie kroky, ktoré by on má. Takže ja mám všetky kroky tu uvedené. Prvý krok rozpoznať, keď nová zmluva pripomína starú zmluvu. Rozpoznať, že nová zmluva, novozmluvný text používa starú zmluvu, ktorý konkrétny text používa, či je citát, parafráza, požičaná štruktúra a tak ďalej. To je prvý krok a vám som dal ako úlohu urobiť toto pre tento text, pre Skutky apoštolov prvej kapitole. Môžeme začať od 15. verša. Takže, a to chcem urobiť tak, to sa bude... Viem, že sa budete musieť trošku orientovať. Chcem, aby ste sa cítili slobodne naozaj pracovať každý sám, alebo spolupracovať, alebo ísť za niekým a opýtať sa. Napríklad, ak nemáte Bibliu, ja som neuvádzal, že aké sú tie citáty z knihy Žalmov, tak ak nemáte takú Bibliu, tak budete musieť nájsť niekoho, ktorý takú Bibliu má, ktorý uvádza, odkiaľ sú tie citáty. A jedna vec je, že ešte predtým, skôr než začneme, sú dva také pohľady na tento text. To je vlastne text o tom, ako, ako apoštol Peter sa postavil a povedal, že potrebujeme vybrať 12. učeníka alebo 12. apoštola, lebo Judáš nás opustil. a potom losovali a vybrali Mateja. A teraz sú dva také pohľady. Jeden pohľad je, že robili správne, a druhý pohľad je, že nerobili správne. A ja vám dávam túto úlohu s predpokladom, že robili správne. A sú dôvody, prečo je správne si to myslieť. A to vám chcem len rýchlo povedať, aby ste toto mohli dať nabok. Také hlavné dôvody sú, že alebo jeden hlavný dôvod vám poviem. Lukáš, keď píše Evangelium podľa Lukáša, keď píše skutky apoštolov, tak on má nejaké akoby literárne črty, ktoré používa, aby naznačil konkrétne v texte. Literárny črt znamená, že to sú lingvistické, to sú jazykové veci, ktoré robí. A on používa tieto literárne črty, aby ukázal na niečo, čo Boh robí. Že nerobí to človek, to nie je podľa vôle nejakého človeka a nie je to náhodou, a toto je Boží zásah do dejín. Lebo vlastne Lukáš chce ukázať, že to, že Boží ľud teraz sú aj pohania patria Božiemu ľudu, a Lukáš chce ukázať na to, že to nie je ľudský plán, že sa to stalo tak, ani to nie je náhodou, a toto je Boží plán od začiatku, že aj pohania môžu patriť Božiemu ľudu. A kvôli tomu používa je 5 tých spôsobov, ktoré používa, aby ukázal, že toto nerobil Peter, nestalo sa to náhodou, ale Boh opatrne spravoval dejiny tak, aby sa to stalo. A jeden z tých spôsobov je, že používa grécke slovo dei, čo znamená, znamená to, že muselo sa stať. A toto slovo, vo väčšine prípadov, keď toto slovo sa objavuje, buď venilo podľa Lukáša, alebo v skutkoch apoštolov, väčšinou to slovo povie práve v tom zmysle, aby ukázal, že toto je Božia vôľa. Toto Boh predurčil, že toto sa musí stať. A toto slovo používa dvakrát v tejto kapitole. V 16. verši, a teraz už Peter sa postavil, a on hovorí, muželie bratia, muselo sa naplniť písmo. Že bolo to potrebné, ale je to potrebné, alebo muselo sa stať, aby Božie písmo sa naplnilo. A potom druhýkrát je v 21. verši, keď hovorí, že musí teda jeden z týchto mužov a tak ďalej, toto, že musíme teda, je potrebné, je Božia vôľa, aby sme vybrali jedného z tých, aby slúžil na miesto Judáša. Takže to je len jeden z dôvodov, ale to je taký hlavný dôvod, prečo si myslím, že robili správne. Takže toto môžeme začať s predpokladom, že robili správne, a teraz skúsme prísť na to, čo vlastne znamenajú tieto citácie v tomto texte. Takže kde sú tie citácie a aké sú? Najprv, kde sú v prvej kapitole knihy skutkov?
16. verš, žalm 41, 10.
Ešte raz. V 16. verši.
Áno, žalm 41, 10.
Aha. No, tu môže byť viac takýchto spomienok na starú zmluvu. Hej? A ešte?
109.
109.8. A to je kde?
To je 20.
1.20.
1.20. Lebo je napísané knihe žalmov, nech je jeho príbytok pustý a nech je nikoho, kto by býval v ňom.
69, tam 20 dní.
26.
To, co si četl, to bylo 69,
26.
No, a 109.
Je 109.
Živého biskupstvo nech vezme iný. Jeho tábor nech je spustý. A potom si mal ešte aj iné, hej?
Na poškolskou službu, že sa tam odkazuje na zákon o svědcích.
Aha.
Jo, ale paradoxně tam je zrovna ten křivý svědek, takže to ukazuje spíš na to Vidáše, než na
to, že... Hej, nie, akože nie je ideálne vždy používať len tie odkazy, ktoré máme, že chce, lebo to odkazujú na hocičo, či, a my musíme ešte súdiť, či tam je skutočne nejaký odkaz na starozmluvu, alebo nie. Dobre. Bolo ešte niečo?
Tak sú tam tie... modlitbě, to, že Bůh zná srdce. Tak to je citace z Jeremiáše, tak z žalmu. Bože, ty znáš srdce. Pak, no, takže to, jako ne, že by to byla úplně přesná citace, ale
název. To může být také príslovné až citácie. Dobré. A teraz, pre tuto diskusiu, zkusme pozrieť len na tie ktoré sú citácie, hej, keď naozaj cituje žalm. A to sú tie...
69, 25.
Áno. Vo verši 20.
20. Áno.
Takže vo verši 20, potom ďalší krok, hej, teraz sme našli tie odkázy alebo citácie. A teraz môžeme všeličo prejsť, že aké to je citácia, alebo aká to je narážka na, alebo pripomienka, alebo čo to je. Ale pre tieto dva, v 20. verši, to sú citácie. Lebo on doslovne hovorí, ako predpovedal Dávid, alebo ako je napísané v knihe žalmov. Takže to sú citácie. Potom druhý krok, porozumieť širší novozmluvný kontext, kde sa vyskytujú tieto citácie, v tomto prípade na starú zmluvu. Takže o čom je kniha Skutkov apoštolov? To som povedal v podstate, hej, že dokazuje na to, ako je to Boží plán, že aj pohania patrie Božiemu ľudu. A čo sa deje v prvej kapitole pred týmto textom, ktorý my sme teraz čítali?
Vstúpenie do neba.
A čo to vlastne je?
On odišiel, aby mohol prísť Svätý Duch.
Odišiel, aby mohol prísť Svätý Duch? Ešte niečo?
Odišiel, aby prichystať príbytky.
Prichystať príbytky?
To môže... To je dôkaz, že odišiel, videli ho všetci, vstal z mŕtvych. Proste zomrel, ale vstal z mŕtvych a všetci ho videli, že odišiel k otcovi.
Áno, všetci videli, že odišiel k otcovi.
A možno, že nechal svoj úrad apoštolom.
Možno, že nechal svoj úrad apoštolom. A to by sme... Proč? Lebo napríklad, že... Čo si ti povedal, že...
Príbytky.
Že vieme z Evanjelia podľa Jana, že išiel chystať príbytok. Ale či toto sa, či Lukáš chce, aby sme na to mysleli v tejto kapitole, neviem. Ale že nechal svoj úrad apoštolom, v tomto texte by mohol byť nejaký dôvod, prečo by sme si to mysleli, nie? Lebo čo vlastne urobil v tom predchádzajúcom texte?
Tam jedno a osem hovorí, že im hovorí, že budete naplnení Svätým Duchom, budete mojimi svedkami.
A budete mojimi svedkami v Jeruzaleme, v Samárii a až do všetkých končín sveta, alebo až k pohánom. Dobre. A potom v druhej kapitole, čo sa deje?
Zapozni to vás ľubení a vychádza Svetý Duch a oni sú svetlí.
Dobre. A teraz my máme text, ktorý je medzi týmito textami. Takže zrejme, keby sme nemali tento text, niečo by chýbalo. Myslím, že to nie je zlý predpoklad. Môžeme očakávať, že niečo by chýbalo, keby tento text nebol. Nejaký medzikrok. Teraz porozumieť starozmluvný text vo svojom kontexte. A teraz, o čom sú tieto dva žalmy, ktoré ste našli? 69 a 109. Aké to sú žalmy?
Jedine také preklinajúce.
Že jeden je taký preklinajúci žal.
To sa týka toho, komu sa ubližuje, a to sa týka toho, tých, ktorí ubližujú. Čiže jeden by mohol byť cez Dávida Pán Ježiš a druhý cez nepriateľov práve tým Júdašom.
Ako tie žalmy?
Tie žalmy.
Teraz už pozerám na to, že v čom sú rozdielne a v čom sú podobne. A čo majú spoločne tieto žalmy?
Potom je to nevinný, koho vstúpia, akože nevinný to vstúpi, jeho.
To by to písal Dávid obidve?
Obidva žalmy sú žalmy Dávida, čo nie je úplne bežné v tejto časti. Vo 4. a v 5. knihe žalmov, kniha žalmov je rozdelená na 5 kníh a v 3. a v 4. knihe nie je veľa Dávidových žalmov. Všetky žalmy v 1. knihe sú Dávidové žalmy. 2. kniha začína, že nie sú, ale potom sú. A v 3. knihe tiež tak pomiešaná. Teraz 4. a 5. toto je 3. a 4. Tak nie je úplne bežné, že sú to Dávidové žalmy. Ale tieto sú Dávidové žalmy. A to, čo znamená, že sú Dávidové žalmy? Tieto konkrétne žalmy, že sú Dávidové. Kráľovské.
To je taká námitka iná, ako všechny Dávidové žalmy nejsou kráľovské. Vlastne to nejde říct, že všechny Dávidovské žalmy je potřeba vnímat jako kráľovské, se asi nedá říct. Ale že to byste hovedli. A tak teď nemyslím na jakoby, tu posloupnost jo, v tom, ale že to prostě od tak všechny Davidovy žalmy bylo potřeba vnímat z jeho královské pozice.
To má něco aj společně s tím, jako vnímáme hlavičky, ale já bych asi skoro povedal, že jsou, a nie sú možno kráľovské, tak sú mesiánske. Aký je tam rozdiel. A toto je to, čo som trošku tak hľadal, že sú mesiánske žalmy. A čo vlastne robí v týchto dvoch žalmoch? Čo hľadá?
Spravodlivosť. Boh sa postaral.
Spravodlivosť?
Kto by býval v ňom? Kto prevezme jeho úrad?
Ale čí úrad?
Hľada niekoho, kto by všetko splnil. Hej? A to by mohol byť akurát ten Kristus. Po obidvoch veršoch hľada niekoho.
Napríklad 69.26. Ich príbytok nech je pustý, a nech je nikoho, kto by býval v ich stánoch, toto sú jeho nepriatelia. Nech ich stánoch, nech už nie sú priatelia. O to ide, že nech už nie sú priatelia. A potom 109.
Tiež je, že jeho úrad nech prevezme iný, takže tiež akože kvázi, že Judášovi.
Tiež znova je, nech je zničený ten môj nepriateľ a nech príde niekto iný, ktorý by si slúžil na miesto jeho. A čo som ja chcel? Ešte niečo s týmto som začal. No, čo majú spoločné. Aha, druhý žalm. On, Christopher, začal, on porovnával, alebo požiadal, aby sme čítali tretí žalm vo svetle druhého žalmu. A tam bolo akési napätie, nie? Prečo?
A jeden hovorí o tom rozsúdení, že Boh ustane do svojho kráľa na Sióne, a druhý, že ten kráľ je práve
na
problém.
Áno. A druhý žalm, prvý a druhý žalm, tieto žalmy sú úvod pre celú knihu žalmu. Toto nastavuje naše očakávanie pre celú knihu. V prvom žalme spravodlivý bude požehnaný a nespravodlivý bude potrestaný. Vidíme to tak v knihe žalmov? Nie. A toto vytvára napätie, že kedy príde ten čas, keď ten, ktorý je spravodlivý, bude požehnaný. A čím ďalej ideme cez knihu žalmov, tým je väčšie to napätie. A teraz v týchto žalmoch, nie, tým ďalej až do konca tretej knihy, ale v týchto žalmoch, 69. a 109. tu je Dávid, Mesiáš, ktorý vlastne vo svetle druhého žalmu hľadá ten čas, keď Mesiáš už bude víťazný a hľada čas, kedy jeho nepriatelia budú porazení. Toto je to, čo hľadajú tieto žalmy. Kedy bude konečne Mesiáš víťazný a kedy budú jeho nepriatelia porazení. A teraz, keď čítame prvú kapitolu knihy skutkov, čo sa vlastne deje medzi Ježišom a Judášom? Teraz už knihu skutkov a apoštolov. A lebo tento
príbeh... Dobre, niečo sa naplnilo tam, lebo ten nepriateľ Bože, čo uradí spustošenie.
Jeho rod. Rod je spustošený. Vykynožil. Už nebude mať následovníka.
Áno. Takže, ako Dávid je... neviem, čo hovoríte tak poznámka. Ako je Dávid k svojim nepriateľom, tak je Ježiš k Judášovi. Hej? Že Dávid v žalmoch hľada ten čas, keď jeho nepriatelia budú porazení. A v Novej zmluve učeníci pozerajú na Ježiša a na Judáša a vidia, že Judáš, nepriateľ Mesiáša, je porazený. Nepriateľ Mesiáš je porazený. A tým pádom apoštol Peter v Lukáš hovorí, že už prišiel ten čas. Už je ten čas. My žijeme v tom čase, keď nepriatelia Mesiáša sú porazení. Takže povedem, to je úžasné, nie? A teraz, toto je zmysel prvého citátu. Takže a teraz skúsim čítať ešte raz od 15. verša. Môžem niekoho poprosiť? Musím dojsť. Od 15. verša do 20. Teda tam, kde je prvý citát. Len prvý citát, prosím.
A v tých dňoch vstal Peter v strede učeníkov a bol tam vovedný zástup tak asi 120 duší a povedal. Mužovia, bratia, muselo sa naplniť písmo, ktoré predpovedal Svätý Duch skrze ústa Dávidove o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tých, ktorí zajali Ježiša.
Moment. Teraz. Muselo sa naplniť písmo, ktoré predpovedal Svätý Duch skrze ústa Dávidove o Judášovi. A teraz, a potom cituje 69. žalm. A teraz naša otázka, hej, toto, čo my riešime, je, že v akom zmysle 69. žalm predpovedá o Judášovi. A sme to povedali, v akom zmysle predpovedá 69. žalm o Judášovi. A to je ten prvý citát. Tak rozmýšľajte. A potom je zaujímavé, že on naznačuje, že Judáš Judáš sa stal vodcom tým, ktorý zajal Ježiša. On sa stal vodcom tým, ktorý zajal Ježiša. Neviem, v akom zmysle on bol naozaj vodcom tých, ktorý zajal Ježiša. Ak to nie je v tom, že on je pre Petra ten dokonalý príklad toho nepriateľa Mesiáša, ktorý je porazený.
A tento verš, čo tuto bolo, je akurát v 41.9. Tam je, že pán môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj chlieb, sa odo mňa odvrátil. To je v žalme 41.9. Možno na to narážal.
No.
Ty myslíš, že prečo je Judáš vnímaný ako vodca tých nepriateľov? Sa pýtaš, či...
Tak skúce máme viedol.
Či ako myslíš? Lebo ja myslím to, že keď sa pozrieme na to, že spustí jeho dom, tak vlastne Judáš tým, že získal peniaze za Ježišovu zradu, prišiel o všetko. Lebo kúpil si síce dom a pole, ale nakoniec sa obesil, už nikto ďalší nepokračoval v tom, ako keby tým, že bude ďalej pracovať v poli a bude tam budovať rodinu a svoj rod. A zároveň mal byť Judáš jeden z tých, ktorý prevezme apoštolský úrad. A teda po ňom sa vlastne uvoľnil miesto a hľadá sa človek, ktorý by obchodil to miesto.
Hej. Nemám, čo, to je pravda.
No a tak ja si myslím, že on je vodca tým, že vlastne on sa stal nástrojom a prostriedkom toho, že keby nezobral peniaze, keby nepredal Ježiša, tak tá situácia mohla byť iná.
No.
Mám prítku otázku.
Aha.
Ale že nemôže to byť aj preto, že on bol na čele tých všetkých vojakov a prišiel a označil Ježiša, že akože ich tam priviedol a tak.
Áno, v tom zmysle on je vodcom. Ale ja tu som, tú poznámku som povedal preto, lebo on v nejakom zmysle, on nebol vodcom, hej? Kňazi to iniciovali. Ale v tom zmysle on bol vodcom, hej, on ich viedol k Ježišovi. A ja si myslím, že túto skutočnosť on používa a vyzdvihuje Judáša ako nepriateľov, aby jeho používal ako príklad, že žalmy sú naplnené.
Nemôže to byť tak, že vlastne to bol prvý dôkaz tým, že on zomrel, Judáš. Že to je prvý príklad toho, že ten, kto proti Mesiášovi bojuje, zahynie a tak sa stane všetkým ostatným. V čom inom by bol on príklad? To, že to videl, zažil je to, nie?
Hej, presne to. Vlastne Peter, Lukáš pozerá na Judáša a pozerá na žalm, na žalmy, ale vyberie žalm 69 a stal žalm 109. A on hovorí, že toto, čo sa stalo s Judášom, je toto, čo je tam. Že nepriatelia Mesiáša mali byť porazení a to sme práve videli. A preto používa to spojenie. A hej, v tom zmysle, čím on bol prvý z tých akoby nepriateľov, ktorý bol porazený, on je príkladom. A to je Petr objav, by som povedal. To je jeho objav, že aha, že toto je presne to, čo čo predpovedal Dávid.
To bol si pýtaný.
Hej, to je jasné, hej, toto máme. A druhý citát, potom tento citát, ten prvý, ide k prvej polovici textu. Čiže on recituje, že čo všetko bol Judáš, čo sa mu stalo. A s tým prvým citátom hovorí, že aha, že toto, čo my sme videli už, je to, čo očakával žalmista. Ale druhý citát funguje trošku inakšie, lebo on hovorí, že teraz my by sme mali robiť toto. My by sme mali naplniť zvyšok toho, čo ešte má byť. Takže v 20. verši na konci jeho tábor alebo jeho miesto nech vezme iný. A teraz musí teda jeden z týchto mužov, on na základe hovorí, že ak naozaj nepriateľ Mesiáši je porazený, potom mali by sme dokončiť to porazenie, hej, a naplniť to, čo bolo predpovedané v žalme. A to je, že zoberieme človeka, ktorý bude slúžiť na miesto Judáša. Jeho biskupstvo, nech vezme iný, musí teda jeden z týchto mužov, ktorí sa za nami schádzali po celý čas, v ktorom pán Ježiš vchádzal a vychádzal, žil a obsahal medzi nami, počnúť od krstu Jánovho až do dňa, v ktorom bol vzatý od nás hore do neba, byť s nami svedkom jeho zmrtvých stania. A tak potom vybrali Mateja. Takže tu je len kľúčom to, že s jedným veršom, s jedným žalmom, hovorí, že toto, čo ja vidím, je ako to, čo očakával žalmista. A s druhým žalmom hovorí, že žalmista tiež predpovedal toto, nech niekto iný vezme jeho úrad. Aj toto sa musí stať a my toto musíme dokončiť, dokonať, doplniť. Tak urobme to. A tým pádom vlastne už nemáme čas, tak z krátkosti, že má byť Ježiš, keď žil, on mal 12 učeníkov. Ježiš zomrel, vstal z mŕtvych a jeho služba pokračuje. Ak jeho služba bude naozaj pokračovať úspešne, to musí pokračovať tak, ako on to začal. Čiže musí byť ďalej 12 učeníkov. A keď vybrali Mateja, to bolo preto, aby ako keby dokázali, že služba Ježiša Krista neskončila jeho smrťou, lebo Ježiš nevidel
porušenie.
A tým pádom doplnili tú službu, je 12 učeníkov a Ježišova služba pokračuje. A potom to vidíme v celej knihe, ako jeho služba pokračuje až do všetkých končín zeme. A teraz keď trošku tak robíme krok späť a pozrieme na to, ako vlastne používal tieto žalmy. A dúfam, že to má zmysel. A dúfam, že keď budete potom čítať tie žalmy, ktoré sú citované v Novej zmluve, že budete robiť tak, budete vedieť tak mesiánske čítať žalmy a vidieť to prepojenie. A to som vás chcel nejakú spätnú väzbu od vás, že či to je také jasné, pomocné, či to je ešte stále, že hlava ma bolí, z toho, či ako to vlastne je? Začiatok. Je to nejaký začiatok? Akože na takomto semináre sa nedá vás učiť, ako naozaj ako čítať, ako rozumieť všetkým použitím staré zmluvy v nové zmluve. Ale moja túžba bola najmä, aby ste videli, že aha, že tam asi treba na to trošku inakšie ísť, ako som doteraz na to išiel. A vedieť už nejakú takú základnú vec, napríklad, že žalmy sú mesiánske, a už keď budete čítať ďalej, budete skôr vidieť, dúfam, že aké je to prepojenie medzi starou zmluvou a novou zmluvou.